11 sati 30 minuta, emisija posvećena političkim partijama koje učestvuju na lokalnim izborima u Kotoru 30. augusta ove godine. Politički marketing, a moj današnji gost je gospodin Andrija Lompar, predsjednik opštinskog odbora socijaldemokrata Kotor i nosilac liste ove partije na predstojećim izborima. Dobrodošli u studiju Skala Radio.
Bolje vas našao i pozdrav vama i slušalcima Skala Radio.
Gospodine Lompar, umire se skoro svakodnevno od korone virusa, upozorava nacionalno koordinacijno tijelo i Institut za javno zdravlje da moramo da se pridržavamo pravila kako bi sačuvali sebe od drugih i druge od sebe, za mnoge to nema važnost, posebno litijaše, auto ili one pješke koji su u velikom broju kupljaju i svima prijete. Kako na to gledate?
Pa mi gledamo na to sa jednog aspekta, to je taj interni aspekt, mi u socijaldemokratama poštujemo sve mjere NKT-a. Mi smo imali prije neki dan tribinu na kojoj smo poštovali razmak i sve ostale preporuke. Na susreću mi u okviru naše liste i našeg užeg tima imamo gospođu Snežanu Borozan koja je apotekarka koja o tome vodi na vrlo profesionalan način brigu i mi u našoj kancelariji gdje god da se krećemo imamo pakete maski, imamo dezinfekciona sredstva, stalno se upozoravamo na to i što s toga tiče tu pokazujemo veliku disciplinu. Što se tiče ove opuštenosti, ja mislim da je to jedna psihološka pojava da narod ne može pod strahom dugo da živi i otprilike treba stalno nešto da se dešava, stalno nešto da ih upozorava da bi se vraćali na te mjere i možete da vidite jedan broj ljudi koji poštuje te mjere, možete da vidite jedan broj ljudi koji su opušteni. Ono što je sasvim izvjesno da oni koji se opušte i koji otprilike počnu da podcjenjuju koronu mogu to skupo da plate i moja preporuka bi bila svim građanima da bez poštovanja tih mjera, oni su uvijek u riziku, neće normalno svi dobiti koronu, ali svakako onaj ko dobije, kasnije kad se vrati malo unazad, bit će potpuno svjestan i vidjet će da je mogo to da izbjegne. I zato ne treba dolaziti u tu situaciju.
Nisu samo oni ugroženi, nego ugrožavaju i sve nas ostale.
Ugrožavaju svoje najbliže, svoje najbliže i sve ostale. I zbog toga upravo kažem, ako ste razgovarali sa nekim koji je imao koronu, možete tačno da vidite da on zna kad je dobio, od koga je dobio i zna da je mogo da se sačuva od nje. I to je za mene najjača poruka. Nemojte da vam se desi da se poslije kajete. Poštujte mjere, držite distancu, perite ruke, nosite masku i u tom slučaju rizik je smanjen na najmanju moguću mjeru.
Koliko je gotovo teško, mnogo je teže ako, ne daj Bože, neko oboli.
Tako je.
Dakle, kampanja je zbog mjera NKT-a bila drugačije ovoga puta, pa ipak ostvarili ste komunikaciju sa građanima posredstvom štandova na više lokacija u opštini. Što vam građani kažu? Što im smeta? Što kritikuju? Što hvale?
Pa, otprilike imamo jedan veliki broj novih ljudi koji su nam pristupili i uvijek kada pitamo zbog čega i zbog koji su to razlozi zašto nam pristupaju, dobijamo dva odgovora. Jedan je odgovor kvalitet ljudi sa liste i kvalitet naših kadrova koji su do sada bili u izvršnoj vlasti i u skupštini i drugo to je program. Možemo odmah da identifikujemo jedan broj ljudi koji kažu mi smo došli zato što smo u vašem programu vidjeli da ćete valorizovati sela, da ćete od sela da napravite profit centre, mi imamo imanje, imamo kuću i željeli smo to da valorizujemo. Drugi dođu pa kažu u vašem programu postoji taj neki turistički aspekt valorizacije bedema, mi bismo voljeli da učestvujemo u tome. Neko dođe i kaže ja podržavam taj novi pristup smart city, nove tehnologije, nove instrumente koje ćete da upotrijebite, tako da svako nađe neku sitnicu iz našeg programa ili nekoga od svojih poznanika ili ljudi koji se nalaze na listu čije kvalitete znaju. Uglavnom su to te dva elementa koji su na neki način doveli do toga da naša podrška raste.
Upravo je pandemija koronavirusom pokazala da ne smijemo da se opredijelimo za jednu vrstu privredne djelatnosti, pa makar to bio i turizam, i da moramo da se posvetimo o proizvodnji i jednoj široj lepezi svega onoga što privredna djelatnost pruža. Kako ste to zamislili? Kako bi vi to uradili? U okruženju ima dosta prostora, neiskorištenog prostora, uglavnom koje bi bilo jako dobro iskoristiti pa i za turizam, a i za svakodnevni život.
Pa, ekonomska situacija u samom gradu je takva da mi ne valorizujemo sve svoje resurse. Kao što vidite, Najveća valorizacija jeste poslovnih prostora u Starom gradu koje su pretvorene u trgovine, mahom restorane, suvenirnice, i to je ono što vi možete očekivati kao neki odgovor na pitanje ponude i potražnje. Uvijek dajete ono što se na neki način nudi u tom trenutku. Međutim, to jesu kratkoročne mjere i kratkoročno to se ne može na neki način ispriječiti, ali sama politika grada, pa i politika države, mora da bude ipak nešto malo opreznija u razvojnom smislu i mora da teži toj nekoj diversifikaciji, a ta diversifikacija svakako mora biti oslonjena na resursima koje imate. Nevjerovatno je da Kotor sa svim svojim potencijalima ne proizvede dovoljno hrane, ne samo za svoje građane, nego i za turiste koji dođu u Kotoru. Nevjerovatno je da nemate zanatsku djelatnost koju ste uvijek imali, nego morate da idete u neke druge gradove da biste riješili pitanje cipela, kišobrana i tako dalje. Znači, zanatstvo, poljoprivreda, turizam, trgovina, sve su to oblasti u kojima treba diversifikovati i normalno na bazi razvoja sela i poljoprivrede i preradu hrane. To je vrlo komplementarno sa turizmom i sa trgovinom i sa cruising turizmom posebno. I još kad spomenemo da moramo imati i neke hotelske kapacitete koji bi bili na neki način gradski hotelski kapaciteti, a ne samo, da kažem, neke agencijske, apartmanska agencijska naselja, da otprilike to je nešto gdje mi vidimo potencijal za razvoj i diversifikaciju ekonomije. Međutim, mi pored toga u našem programu imamo poseban dio koji se tiče posjećivanja bedemima i povezivanju cruising turizma sa bedemima, i mi mislimo da je to jedna jedinstvena fortifikacija na Mediteranu i da je treba napraviti kao jedan biser koji treba da sija prema čitavom svijetu, da je to mjesto gdje treba da hrle turisti samo da bi došli i vidjeli nešto slično tim kineskom zidu ili Notre Dame ili Taj Mahalu, da to definitivno zaslužuje tu pažnju i zbog perioda nastanka i zbog svojih specifičnosti. Međutim, tek tada može da dođe do pune valorizacije i sve ono što se nalazi od palaca i od građevina u Kotoru, koji je jedan živi muzej koji živi svoj život, koji ima toliko specifičnosti. Tako da i luka, i BDM, i zanatstvo, i ekonomija, i proizvodnja hrane, i sve to u jednom dobrom planiranom strateškom planu, a mi sada imamo jedan strateški plan razvoja Kotora koji je usvojen i gdje su učestvovali predstavnici naše izvršne vlasti. Ne kažem da on nema nekih svojih mana, ne kažem da vi možete definitivno sve predvidjeti strategijom, uvijek ima tu nekih malih prostora za korekcije, za popravljanja, za prilagođavanja.
A to ima i u najidealnijem tekstu.
Ali mislim da on je jedan solidan tekst, jedan solidan dokument koji u nekim svojim glavnim pravcima razvoja, pa i očuvanja, znači nekog preventivnog segmenta razvoja Kotora, ne bi trebalo da se odstupa od njega, i mi mislim da je naše učešće u dosadašnjoj pripremi tog strateškog plana, a nadam se i buduće učešće u realizaciji, da je dovoljna garancija da Kotor više neće lutati i da Kotor više neće praviti neke ozbiljnije greške.
Kotor je konačno dobio prostorno-urbanistički plan, usvojeni PUP, dakle i mogućnost zaobilaznice je sad izvjesnija nego što je bila minulih godina. Vi ste bili ministar saobraćaja i pomorstva u vremenu kada je bilo gotovo izvjesno da će se graditi zaobilaznica i obezbiđena sredstva, pa je zbog nekih političkih razloga, neshvatljivih do duše, to stavljeno ad acta, izgubili smo i novac i zaobilaznicu. Danas bi sigurno imali i saobraćajna opterećenost ovakva ne bi postojala, makar ne u ovoj mjeri. Dakle, vjerujete li da PUP donosi jedno novo razdoblje i novo dobro gdje ćemo uspjeti neke probleme da riješimo upravo poštujući taj prostorni dokument?
Vjerujem i to sa dva aspekta. Prvi aspekt je da sami PUP ovako kako je donešen na neki način je restriktivan u smislu daljih devastacija. On definitivno sada sprečava svaku devastaciju i mislim da će svi oni koji bi se usudili na neki način da odstupe od toga plana, koji je, kažem, restriktivan, da bi naišli na osudu ukupne političke javnosti u Kotoru, i teško da bi se dozvolilo. Ako mi budemo u vlasti, nadam se da hoćemo, mi ćemo definitivno biti protiv bilo kakvih deformacija toga plana i nećemo dozvoliti nikakve devijacije u tom segmentu. To je jedan aspekt. I drugi aspekt to PUP-a je taj da na neki način on vrši korekciju nečega što je do sada već devastirano. Pokušat će se tu ispraviti, to će ići malo teže, ali neke korektivne mjere će sigurno slijediti.
Mislite na divlju gradnju?
Pa mislim na divlju gradnju, mislim prvenstveno, mislim i na neke, pa da kažem, u samom PUP-u nalazi se veliki broj nekih detalja koji su urađeni mimo bilo kojih prostornih planova do sada. O njima će se morati povesti računa, ja ne kažem da će tu da se pretrpi neka ogromna šteta za one koji su to radili, ali mislim da ćemo morati da ulažu dodatni napor da bi to sve uskladili sa svojim planovima. Ja sam, kad dođe do realizacije ovih prostornih planova i kada dolazi do nekih razvojnih koraka, ja sam da se gleda integralni interes, ne da gledamo parcijalni interes. Jer ako imate tu neke komšije, pa neko nešto dobija, neko nešto izgubi, ja mislim da tu treba da dođe do kompenzacije, a pričamo sad o malim lokalitetima i malim zajednicama, mjesnim zajednicama na području opštine Kotor, tu mora doći do neke kompenzacije. Tu niko ne smije da pretrpi štetu. Onaj ko ima neku štetu, on mora biti kompenziran za tu štetu.
A za to uvijek postoji mogućnost.
Zato uvijek postoji mogućnost ukoliko se ne pojavi neki inat. A inat zna često da se pojavi, ali mislim da je već i ova izborna kampanja pokazuje da je Kotor u mnogome različit od nekog šireg okruženja, gde se pokazuje tu jedan stepen kulture koji je karakterističan za Kotor, i mislim da je svijest građana Kotora došlo do tog nivoa da se tačno može prepoznati šta je integralni interes, šta je parcijalni interes, i da ljudi počinju polako da prihvataju žrtve tih parcijalnih interesa, a da bi se integralni interesi grada ili neke šire zajednice ostvarili. Tako da sam ja tu dosta veliki optimista.
Mislite li da je ono malo agresije koje je ušlo u Kotor, dakle rezultat prije svega uvezene agresije koja se ne prima baš tako, evo, svjedoci smo i sinoć, bile su te auto litije kroz Kotor, vrlo malo je bilo automobila.
Pa u pravu ste da je Kotor u demografskom smislu doživio dosta veliku promjenu. To je, te promjene su nezaustavljive. Kotor ima i jednu atraktivnost koju nemaju drugi gradovi. Ima nešto malo Budva, ali je ta atraktivnost različita, ali nećete vi nikada spriječiti ljude sa sjevera ili iz nekih siromašnijih krajeva da hrle onamo gdje se bolje živi.
Naravno, veća niti kultura. To je prirodna opasnost. Niti je to cilj, ali da se prilagode način života i uslovima pa ja te mislim, sredine, onda je to ovdje najlogičnije.
Pa ja mislim da se prilagođavaju. Moj nekoga pa, osjećaj jeste da se sve više i više
evo, prilagođavaju.
Tako da je u suštini Kotor i tradicija koju Kotor ima, mentalitet koji Kotor ima, može lagano da amortizuje i tu neku agresivnost koja se s vremena na vrijeme pojavi, što je otprilike što se uvijek dešava kad god ima, vi vidite i velike države i velike grada i svijeta, pa kada dođe do neke imigracije, treba neko malo vrijeme da se to sve prilagodi. I normalno Kotor uvijek raširi ruke prema takvim ljudima, onda je to mnogo lakše. Kad biste vi pružali otpor tome, a taj otpor bi bio potpuno bespredmetan, onda bi to bilo teže. Kotor raširi ruke, primi i onda se ljudi lagano prilagode svim elementima tog nekog kulturnog, civilizovanog života u Kotoru.
I zato se drugi prosto čude kako to u Kotoru nije bilo onakvih scena kao što smo imali prilike da gledamo u Budvi, dakle nesvatljivih, zaista primitivnih do dna, čega bi se Kotor stidio sigurno?
Pa svakako da bi se stidio. Kao što smo rekli, Kotor ima taj neki civilizacijski odnos prema svim pojavama i svim dešavanjima.
I to mora
i u
tako
Kotor bi svaki neki agresivni čin doživio osudu od svih građana. Da ne bi bila osuda u smislu sad ćemo mi da se svetim ili ne znam šta, ali jednostavno sa gnušanjem bi se to gledalo, to u Kotoru neće niko da dozvoli. On će da živi normalno sa svojim građanima, tako da je Kotor pokazao tu dosta jedan veliki... Međutim, ono što se u Kotoru desilo, a što je na neki način se ponovilo u Budvi, jeste da se prvi put desilo da vi u skupštini zabranjujete ljudima koji su odbornici u skupštini da uđu. To je Kotor uradio, kasnije se to ponovilo i u Budvi. Nije ni to trebalo da se desi. Po meni nije smjelo zabranjivati niti blokirati vrata ulaz da uđu u poslanici, jer to se kasnije ponovilo u Budvi.
Dom,
znači,
da.
Ako ste vi izmislili neku novu stvar koja u političkoj praksi nikad nigdje nije postojala, sad ste izmislili, onda možete da očekujete da će neko drugi isto tako primijeniti. Tako da je i to je jedina mrlja koja je ostala, koja je mene od čitave te situacije koja se desila kada je došlo do smjene vlasti, jedina na neki način iritirala jeste da zatvorite nekome vrate, i to nekome kojemu je tu radno mjesto i koji tu na neki način treba da vrši neku javnu funkciju.
Tako je izabran od većine građana opštine Kotor, što je neprikosnovena istina. Da posjetim, gospodine Lompar, samo naše slušalce da je ovo emisija posvećena političkom marketingu pred izbore koji se održavaju u nedjelju 30. avgusta, da je moj gost gospodin Andrija Lompar, predsjednik opštinskog odbora socijaldemokrata Kotor i nosilac liste ove partije na predstojećim izborima. Da li ste zadovoljni vašom kampanjom? Dakle, činjenica da se može uvijek više, ali činjenica da je zbog pandemije koronavirusom ona morala da bude drugačija. Koliko ste vi zadovoljni onim što ste mogli da približite građanima i da im to bude razlog da vama daju povjerenje u nedjelju?
Ostalo je još nekoliko dana do izbora i volio bih da to ostane tako nepromijenjeno. Ja sam vrlo zadovoljan. Mi smo na vrijeme napravili jedan plan naše kampanje i mogu da kažem da taj plan realizujemo u potpunosti. U kampanji je učestvovao veliki broj ljudi iz SD-a. Znači, nismo išli na jednog čovjeka, nismo išli na promociju ličnosti, išli smo na promociju čitave liste, tako da otprilike nekih 25 do 30 ljudi sa liste uspjelo da se prezentira, uspjelo je da pokaže ko su, što su, uspjelo je da da svoje mišljenje vezano za različite oblasti života u samom Kotoru, što je i trebalo da na neki način pokaže snagu i stavove koje jeste ima, a moram da kažem da za razliku od nekih partija mi imamo jasne i kristalne i čiste stavove vezano za najveći broj pitanja koja su aktuelna u samom Kotoru, tako da smo pokrili smo sve ono što interesuje građane Kotora, ostalo je nekoliko dana i tu ćemo se oglasiti još vezano za neka pitanja.
Evo, jutro se završava. Priča, imamo dva dana.
Ja očekujem da se jutro još najmanje dva nastupa naših kandidata za odbornike. Tako da, što se toga tiče, nismo napravili ni jednu grešku i nismo napravili ni jedan propust. Da napomenem da smo mi na prethodnim izborima, kada nismo imali ni predstavnike na biračkim mjestima, jer nismo prije toga učestvovali u radu skupštine u Kotoru, sada smo pokrili i ta mjesta, znači tu grešku popravljamo, imat ćemo i posmatrače i članove biračkih odbora. Prošli put nismo imali dovoljno razgovora sa ljudima, niti smo bili identifikovali našu podršku, ovaj put smo to svakako uradili, što pokazuje i činjenica da smo mi na prošlim izborima osvojili 700 glasova na lokalnim izborima, da smo sada skoro samo listu podrške dobili sa tim istim brojem, tako da je to dosta, dosta optimistično i zadovoljan sam tom kampanjom. Mi u ovoj kampanji nismo imali ni potrebe, niti smo željeli bilo što da vagamo, bilo što da izbjegavamo. Mi smo tu i uvijek kažemo, bili u vlasti ili bili u opoziciji, mi ćemo se boriti za ono za što se borimo i sada u kampanji, to je za naše stavove. Mi nećemo rušiti figure na šahovskoj tabli ako ne budemo u vlasti, mi ćemo pružiti ruku pobjedniku, a isto tako očekujemo i ako mi pobjedimo da se nama pruži ruka. Sa druge strane, naše obećanja nisu hleb bez motike, nisu kule i gradovi, nisu brda i doline, naše obećanja su realna. Najveći dio tih obećanja, moram i to da priznam, dolazi iz tih strateških pravaca razvoja i dokumenata opštine Kotor. Znači, mi obećavamo ono što je već na neki način zacrtano i u dokumentima, jer ne bismo htjeli da dođemo u situaciju da na bilo koji način već za 4 godine to brzo ide, neko kaže pa prevarili ste. Ne, nismo prevarili. Borili smo se za ono što smo sa snagom koju nam daju birači, borili smo se da to ostvarimo. Nama nije nejasna politika u smislu sa kim ćemo i što ćemo, kojim ćemo pravce da idemo.
Hajde da bi bilo potpuno jasna i svima koji slušaju ovu emisiju.
A je li vama jasno da je to...
meni je jasno samo onda kad se realizuje.
Dobro.
Ali kažite kako to sve skupo izgleda kad vas saslušaju građani. Ko su oni sa kojima možete, a ko su oni sa kojima ne možete da pravite koaliciju?
Znači da ne bih otprilike sada tu na neki način vrdulao, znači SD, a i onaj bivši SDP imao je samo jedan jedini princip. Mi sa DF-om nećemo.
Znamo, taj princip je pogažen onda, zato vas pitam da budete jasni.
Taj princip nismo mi pogazili, nećemo ga pogaziti.
Vi niste ovaj član partije koja je to pogazila, to je SDP.
Ja, mi to nismo pogazili, mi sada stojimo čvrsto sa DF-om, nećemo. Mi,
znači, mi bez tamo obzira na to što sutra može da dođe do nekog neslaganja u vidu platforme koja se nudi poslije izbora, to neće biti razlog da priđete DF-u.
Neće svakako biti razlog. To može jedino da bude razlog da se, ja sam siguran da se neće desiti.
Da, dobro, govorimo hipotetički.
I SD bi mogla da se pocijepa na tom principu. Znači, ova SD sad koja postoji, vi znate da se na tom principu podilio bivši SDP. Sad bi se podilio SD, ja bi uvijek bio u onom dijelu SD-a koji ne bi radio koaliciju sa DF-om, jer DF je, mislim, prepoznat je kao neko ko se neće pomiriti sa referendumskim rezultatom dok ne dođe do neke smjene generacije. DF je neko koji još uvijek radi intenzivno na kršenju svih interesa Crne Gore i mi to ne bismo mogli. Ali da budem i sa druge strane, sa kim bismo koaliciju? Znači, bez obzira na sve kritike koje dolaze i sa naše strane, koji dolaze i sa druge strane vezano za DPS, mi njih vidimo sve dok su oni za euroatlantske i europske integracije, sve dok na neki način čvrsto stoje i grade temelje Crne Gore sa DPS-om. Možemo u koaliciju sa liberalima, sa HGI-om i to je ono što očekujemo da će se desiti i ovaj put, da ove četiri partije naprave vladajuću koaliciju. Sa njima jesmo u koaliciji i sa njima se nadam da ćemo biti u koaliciji nakon ovih izbora. Što se tiče ostalih partija osim DF-a, mogu da kažem slobodno da u svim tim partijama nisu potpuno kristalno jasne podjele vezano za neka pitanja koja su nama primarni. I to pitanje državnosti Crne Gore.
Identitetska pitanja.
Identitetska pitanja, imate partije koje na neki način klackaju vezano za taj dio. Meni je jasna pozicija, pa SDP i URA. Meni nije jasno da li će recimo URA na kraju vagati na ovu ili na onu stranu.
Kako nije jasno kad je njihov lider kazao nedvosmisleno da će praviti koaliciju sa Demokratskim frontom?
Pa nije nedvosmisleno, ja sam čuo i drugu varijantu, a i kad razgovaram sa nekim članovima URE, oni jednostavno ne bi tu, a neki drugi ne bi tu, tako da mi to nije jasno. Stoji sa SDP-om. SDP u ovom trenutku priželjkuje taj neki tas na vagi, ali ja ne znam sad kako bi odlučili, na bazi čega bi odlučili, na koju stranu bi se oni uopšte opredilili. Ja mislim da je neopredjeljivanje u ovom trenutku na neki način mala prevara birača. Morate jasno reći šta je.
Mada je to, ja vjerujem da ćete se složiti, također opredjeljivanje
neopredjeljivanje
je opredjeljivanje, isto, samo to treba birači da razumiju.
A da, ali je treba onda reći, ok, opredelit ćemo se na bazi tih elemenata, ja sad ne znam koji su to elementi.
Ako se čuti, znači opredeljenost je da se čuti dok se ne vidi gdje je bolja varijanta.
Jeste,
a to,
ali,
to koliko daje rezultate?
Šta je bolja varijanta? Meni je bolja varijanta da sam jasan, čist, precizan.
Iskrenost prema biračima mora da postoji. Pa, nudite ono što nudite, pa nek izvoli onaj ko želi da razumije to. Da li vas ili neke druge, sasvim je sve jedno kad je ponuda na
da se ne bavimo
politička
drugim partijama, dobro, toga nije bilo mnogo ni u ovoj izbornoj kampanji,
ali
ja sam dovoljno bio jasan tu. Znači, u svim partijama, ja nisam siguran sad da pojedine partije imaju isti stav o nekim pitanjima u različitim opštinskim odborima. Opštinski odbor neke partije u Cetinju i opštinski odbor neke partije u Kotoru imaju potpuno različite stavove, a to je jedna te ista partija i bori se na državnom nivou sa te glasu. Da li će se ta politika, da li je to politika neke partije? Ja nemam ništa protiv toga. Da kažem, mi smo partija, mi smo interesna zajednica kao što su sve partije. U Cetinju možete da se borite za potpuno suprotne stvari nego što ćete se boriti u Kotoru. Za mene to nije neka politička dosljednost.
Ne, nije naravno, zato što to nije ideologija.
Za mene to kratkoročna
politika. Ona postoji neka ideologija, složite.
Pa ja mislim da treba da postoji. Ali evo sad kako stoje stvari, jedan broj partija na političkoj sceni Crne Gore ima potpuno suprotne signale koje upućuje sa jednog opštinskog odbora i potpuno suprotne signale koje dolaze iz nekog drugog opštinskog odbora. Kako je to moguće? Da li oni imaju neki glavni odbor ili predsjedništvo gdje se to diskutuje i da li je to njihova odluka? Ja čak mislim da je možda to i njihova politička odluka. Ok, bitno je da oni glasaju za nas, a kako će se u svojim opštinama ponašati, neka to ostane na njima. Mi ne radimo to. Nismo jasni i precizni, mi imamo saglasje na svim nivoima u toj partiji, tačno se zna sa kim ćemo, u kojem pravcu ćemo da idemo i mislim da to na kraju će to birači da nagrade.
Svaku iskrenost sigurno samo treba biti dosjedan. Mnogo je bilo govora o tome, gospodine Lompar, da se ne mogu postići baš dobri rezultati za kratko vrijeme. Je li ova vlast, mislite li, u kojoj učestvujete aktivno, pokazala upravo da se može dosta postići ako se zasuču rukavi, ako se radi?
Postigla je to. Ja sam vrlo ponosan na članove SD-a koji se nalaze u izvršnoj vlasti i u Skupštini grada. Ja sad nemam te parametre, ali u svakom slučaju prilikom gostovanja čuli ste i koliko je Skupština održana, koliko je odluka donošena, koliko je planova usvojeno. Tako da je za te godinu dana ta produktivnost baš u velikoj mjeri povećana nego što je bio prethodni period. Jedna od ovih stvari koje smo mi u koalicionim nekim dogovorima u toku prethodne godine imali, i mi smo iz SD-a naročito na toj stvari insistirali, jeste sljedeća. Ako hoćemo da se razlikujemo tokom ove godine koje smo bili u izvršnoj vlasti od prethodne vlasti, koja je 3 godine bila na vlasti, onda je to, da kažem, nesloga među njima, a sloga među nama. Znači, oni su pokazali da su nesložni oko većeg broja vrlo značajnih pitanja za opštinu Kotori. To je bila glavna karakteristika njihove vlasti, da se nisu mogli dogovoriti oko bilo čega. I mi kažemo i u ovoj predizbornoj kampanji u budućem periodu mi možemo između sebe da imamo različita mišljenja, ali na kraju mora interes grada da prevladava i tu mi moramo pokazati tu odgovornost da ćemo se na kraju složiti i voditi grad prema strateškim opredeljenjima koja će doći kao neka rezultanta naših političkih gledanja.
Zato se i dobija povjerenje.
A ta rezultanta neće biti mnogo različita od naše i programa ili od programa ove 3 partije koje sam naveo kao potencijalne koalicijone partije. Ali ako vi imate različite vektore koji idu ka različitim stranama, pa onda je sasvim prirodno da ne možete tu rezultantu očekivati u jednom ili u drugom pravcu, odnosno u željenom pravcu gdje se ostvaraju interesi grada Kotora. Jer ta rezultanta će nastati razvlačenjem suprotnih vektora koji jedan vuče na jednu stranu, drugi vuče na drugu stranu i na kraju nekim nedogovorom ili paralizom samoga grada. Tako da jedna od prednosti koju ja gledam kao koaliciju, a ne sad kao SD, jeste da ćemo mi moći da se dogovorimo, da smo mi partije koje cijene argumente, koji te argumente znaju da izvagaju i koji na kraju imaju jasna strateška dokumenta i opredjeljenja u kojem pravcu grad treba da ide.
Gospodine Lompar, evo na kraju smo emisije, moram da vas pitam, ima najava da će tokom izbora biti mogućih provokacija. Kako na to gledate? Vjerujete li da će državni organi odgovoriti svim mogućim naumima koji se čuju sporadično?
Ja vjerujem da hoće. I tu moram da kažem da mislim da u Kotoru ne bi trebalo da bude bilo kakvih incidenata u toku izbornog dana. Da ljudi, ja učestvujem na izborima već dugo i već poznajem dosta ljudi iz drugih partija koji će se naći na biračkim mjestima, znam da su to civilizovani ljudi i ovo što, upravo o čemu smo prethodno razgovarali, to su građani Kotora koji na neki način osjećaju taj duh. U Kotoru ne očekujem bilo kakve incidente, ne očekujem čak ni nekakve pozive iz vrhova partije iz Podgorice ili drugih gradova da kažu ne potpisujte sad to ili ne znam šta se dešava, tako da sam dosta relaksiran za Kotor. Što se tiče Crne Gore, vidim po društvenim mrežama da se pojavljuju nekakvi pozivi Ja isto mislim da su to vrlo neozbiljne stvari, da ima tamo dosta toga lažnoga, da ima sigurno dosta nekog precjenjivanja sopstvenih nekakvih snaga. A i mislim da će naši nadležni organi u svakom slučaju reagovati kada gotovo bude potrebno. Da li to može malo da poremeti izborni dan i atmosferu u toku izbornog dana? Može, ali ako je nemoguće da se izbjegne, onda što da radi?
Tako je. Ono što svaka država ima na raspolaganju. Kad su popovi u pitanju za sam kraj, kako s njima? Oni su se uključili aktivno u politiku.
Oni su se uključili aktivno ovaj put. Ja, mi smo prošli put razgovarali, ja ću to ponoviti. Ja poznajem dosta ljudi koji su pojam litija i u prethodnom periodu poznavali i razumijeli. I ti, i ja nikad ne mogu da osudim sada generalno sve koji su na litijama, jer znam da su neki bili na litijama.
Ali ja ne govorim o građanima, samo o popovima.
O popovima, ja mislim da sad u ovom trenutku da su popovi kao neka organizaciona infrastruktura pojedinih partija. Da li i na koji način su oni pristali na to, mislim da će to degradirati samu svešteničku funkciju, da će se oni kad tad pokajati zbog toga kada budu pred samim sobom gledali neku svoju karijeru i neki svoj profil, jer da se oni spušte da budu radnici infrastrukturni neke političke partije u izbornoj kampanji, mislim da je to za svakog sveštenika ponižavajuće, da bi on trebao da je iznad toga. I oni koji su ovaj put pristali na takvu nekakvu ulogu, da kad tad malo će se zastiđati te neke svoje pozicije. Tako da to gledam sa tog aspekta. Ne gledam to sa aspekta prava, ne gledam to sa aspekta nacionalizma ili vjere, upravo gledam to sa nekog digniteta same svešteničke funkcije.
Za kraj poruka biračima?
Pa za kraj ja mogu da poručim građanima da 30. augusta ljeta gospodnjeg 2020. godine glasaju za svoj grad i za svoju državu, da ovaj drevni grad blista kao najljepši dragulj na Mediteranu i da postane jedna od najvećih turističkih atrakcija Mediterana, a da država Crna Gora bude uspravna i svoja, a ne pognuta i tuđa, i da se na prsima uvijek sija ordenje koje je dobila, i to ne samo u bitkama za svoju slobodu, nego i za slobodu drugih država, od kojih neke sad baš i ne žele dobro Crnoj Gori. Ja mislim da su građani dovoljno svjesni i da mogu da prepoznaju gdje je i mir i napredak i stabilnost, i zato ih pozivam da 30. augusta zaokruže na državnim izborima broj 1, a na lokalnim izborima broj 5 socijaldemokrate Kotora.
Hvala gospodine Lompar i sreću na izborima.
Hvala i vama i hvala vam na vašoj želji.
Hvala. Dakle, bio ovo još jedna emisija Politički marketing. Moj današnji gost, gospodin Andrija Lompar, predsjednik opštinskog odbora socijaldemokrata Kotor i nosilac liste ove partije na predstojećim izborima. Još smo sutra zajedno u Političkom marketingu, onda nastupa Šutnja, pa izbori 30. augusta. Do tada slušajte Skala radio, imat ćete sve informacije.